السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Dan pertemuan kita tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana kita bisa berkumpul tapi kita enggak akan dapat apa-apa juga kalau bukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmunya para ulama dan kerja keras mereka dalam menyampaikan dan menjadi jembatan antara kita dengan ilmu. Dan kita harus mengerti tentang hal tersebut. Kita harus tahu siapa saja yang berjasa untuk kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan manusia kan memang demikian, hobinya tuh nuntut tapi lupa tentang bersyukur. Padahal kalau dia mau bersyukur saja, itu jaminan dari Allah, "La in syakartum la azidannakum." Kalau dia bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Dan bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tapi begitulah seringkali kita, hobi nuntut tapi lupa bersyukur kepada Allah, lalu lupa bersyukur kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Akhirnya, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur, azabku sangat pedih. Dan akhirnya hidup kita gak berkah, mentok sana, mentok sini. Pintu yang dulu Allah buka, Allah tutup pada hari ini. Kenapa? Gak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka marilah kita terus merenungkan hal tersebut. Dan mengerti hakikat dari kehidupan ini. Kalau enggak, kita enggak akan berhasil. Dan sekali lagi, orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang-orang yang memberikan kebaikan ukhrawi, akhirat, dan kunci kebahagiaan dunia akhirat kepada kita. Karena kita tahu kenikmatan adalah ilmu nafi. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Dan itulah keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kalau kita bisa bersyukur kepada orang yang kasih kita harta, lalu bagaimana dengan ulama-ulama kita, guru-guru kita? Tapi ya terkadang diri ini suka lupa dan lebih mudah mengingat kebaikan yang sifatnya kasat mata. Padahal seringkali itu bukan kenikmatan, tapi itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian dan fitnah bagi kalian. Oleh karena itu, marilah kita kembali merenungkan hal-hal seperti ini. Semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekarang Allah muliakan, kembali kita berada di fase terakhir bulan Al-Muharram, bulan mulia dari tiga bulan mulia yang datang berturut-turut, dan itu menunjukkan bahwa kesempatan kita untuk memaksimalkan bulan-bulan mulia semakin sempit. Lalu setelah Al-Muharram berakhir, kita harus menunggu sampai Rajab baru kita bertemu bulan mulia kembali. Maka manfaatkan dan maksimalkan keberadaan hari-hari ini, karena hari-hari ini akan segera berakhir dan kita kembali memasuki hari-hari normal atau bulan-bulan normal sampai biarlah kita bertemu di bulan Rajab atau kita bertemu bulan Rajab. Pada kesempatan kali ini kita buka kembali schedule, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab Q&A, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi melalui majelis kita pada pagi hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga saudara kita yang terzalimi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, saya masih kurang paham terkait pembahasan materi beberapa hari terakhir terkait menjaga amanah seseorang. Apakah seseorang boleh menunjukkan chatnya dengan kenalannya kepada orang lain? Seseorang teman memperlihatkan chat beliau bersama salah seseorang yang dia kenal ke saya. Apakah dia termasuk membuka rahasia Ustaz atau tergantung konteksnya? Terkadang beliau tunjukkan ke saya screenshot chat yang berisi untaian nasihat dengan kenalannya. Tapi terkadang beliau menunjukkan chatnya dengan kenalannya, seperti kenalannya ingin mencari jodoh misalnya, padahal itu tidak ada kaitannya dengan saya. Mohon arahan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kembali kepada sabda Nabi SAW yang kita jelaskan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang mengajak bicara seseorang, lalu dia menengok ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Menengok ke kanan ke kiri, ke kanan kiri baru dia bicara amanah. Dan kita tahu dalam bab muamalah dijelaskan para ulama seperti Asy-Syatibi rahimahullahu taala, itu dilihat pada benang merah dan alasan hukum, bukan letter lock harus demikian, tidak. Dalam bab non ibadah atau muamalah kita lihat maknanya tuh apa, benang merahnya tuh apa. Menengok ke kanan ke kiri itu isyarat bahwa dia nggak mau diketahui siapapun. Atau misalnya ketika dia lagi bicara ada orang lewat terus tiba-tiba dia diem, terus begitu orang itu pergi dia lanjutkan lagi, itu amanah. Atau manggil kita dari kerumunan untuk bicara empat mata, itu amanah. Atau misalnya dia katakan saya ingin bicara empat mata dengan Anda, itu amanah. Walaupun dia gak mengatakan jangan rekam pembicaraan kita ya. Innal labiba bil isyarati yafhamu, Ulama mengatakan orang yang cerdas itu paham dengan isyarat. Itu pentingnya kepekaan sosial. Dan kita tahu diantara sarana komunikasi sekarang melalui smartphone dan lain-lain, atau melalui sosial media, atau melalui WhatsApp dan seterusnya. Dan ada dua jalur, jalur grup atau jalur pribadi. Dan kita tahu ya, kalau orang bicara dengan kita melalui jalur pribadi, itu hukum asalnya dikasih tahu ke yang lain atau enggak? Gak usah saya yang jawab deh. Hadirin sekalian punya WA kan? Gak punya? Atau punya apalah gitu. Nah, kalau kita WA, kita kirim pesan kepada teman kita secara pribadi, itu hukum asalnya kita ingin dia aja yang tahu atau semuanya orang tahu? Atau gimana perasaan kita kalau pembicaraan kita dengannya di screenshot ke orang lain? Kita balikan aja ke diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Gak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Insya Allah ini bukan hal yang pelik. Saya rasa tidak ada di antara kita yang ingin apa, kecuali pembicaraan natural ya. Bukan ada misi tertentu, tapi pembicaraan natural, hukum asalnya ketika kita bicara, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang melalui jalur pribadi apapun itu, kita nggak ingin orang lain tahu kecuali dengan izin kita. Dan kita nggak nyaman ketika chat kita atau apa yang kita tulis itu disampaikan ke pihak lain. Benar nggak sih? Atau ada perbedaan pendapat dalam masalah ini? Ini kan wisdom jelas. Gimana, Sa? Setuju? Enggak? Hah? Benar enggak? Setuju apa? Nyaman kalau pembicaraan kamu langsung dikasih tau ke yang lain. Walaupun satu orang misalnya. Enggak nyaman gitu. Itu amanah. Itu kepekaan sosial. Itu common sense. Itu nilai-nilai universal yang kita sepakati semua. Makanya Nabi SAW juga mengatakan al-majlisu bil amanah, majlis tempat apa, majlis forum, baik forum di dunia nyata atau dunia maya, hukum asalnya amanah, nggak boleh dikasih tahu kecuali dengan kesepakatan semua pihak yang ada atau kesepakatan yang punya otoritas, nggak boleh dikasih tahu. Semua kita sepakat itu. Adapun setiap konteks itu di sini, kalau pribadi maka nggak boleh dikasih tahu ke orang kedua, apalagi ketiga, keempat, kelima. Kalau konteksnya grup dan isi grup itu 20 orang, nggak boleh dikasih tahu ke orang ke-21. Itu konteks. Kecuali apabila maslahatnya jauh lebih besar atau untuk menggagalkan mudarat yang akan terjadi sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, kecuali jika pembicaraannya rencana menumpahkan darah atau kehormatan, dan itu sudah dijelaskan Nabi SAW. Atau ngambil uang orang dan seterusnya. Itu masalah lebih besar. Ada pembicaraan tentang ada rencana perampokan atau pencurian, lalu kita tahu, ya kasih tahu Pak Polisi. Jangan bilang, kenapa gak tahu? Amanah. Saya belum bicara sama malingnya. Ya ini gimana sih? Gitu. Jadi ini wisdom simple gitu, hadirin. Minta pertolongan kepada Allah untuk memahami hal ini. Nah, menurut hadirin sekalian, case yang disampaikan oleh penanya, boleh gak dibocorkan? Hah? Boleh dibocorkan? Orang nyari jodoh tiba-tiba, gak boleh. Kalau ingin ngebantu, kan gak harus kasih chatnya. Kasih anonim aja. Ada kenalan saya, siapa sih? Itu bukan urusan Anda. saya mencari jodoh. Kriterianya A, B, C, D, E. Ada gak? Kalau ada, mari kita bicara lebih lanjut. Dan pada saat titik saya akan buka identitasnya. Kan harusnya demikian. Bukan ini, dia nyari jodoh, dia terus kasih tahu semuanya. Dan masalah lagi nyari jodoh bagi sebagian orang itu sensitif, itu privacy. Gak boleh dikasih tahu. Itu privacy. Bagi banyak pihak ya. Mungkin gak semua pihak, tapi banyak pihak. Itu privasi. Masalah perjodohan, masalah pernikahan, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Hati-hati, ini pengkhianatan. Tapi dia kasih tahu nasihat, walaupun nasihat. Itu privasi seseorang, jangan dibuka. Itulah maka pentingnya skill diam. Itu kenapa Buddha mengatakan ta'allamul asamta. Anda harus belajar diam. Karena banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya, gara-gara jempolnya, atau gara-gara menyebarkan rahasia seseorang atau hal-hal privasi seseorang. Dan kasus banyak dalam masalah ini. Kecuali sekali lagi ada maslahat besar dan kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, atau untuk mencegah kemudorotan atau dampak negatif yang lebih besar, dan sekali lagi kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun kita buka bukan ke setiap pihak juga, ke pihak-pihak yang bisa mencegah kemudorotan tersebut. Tadi misalnya kalau ada upaya pemukul atau pengeroyokan dan seterusnya, hubungi polisi, hubungi aparat. Ada orang rencana mau ngebunuh seseorang, hubungi aparat. Bukan sembarang orang dihubungi. Dari hadirin Allah muliakan, makanya sebenarnya saya rasa mudah dipahami oleh kita semua. Tapi karena kita gak terbiasa aja dengan ini. Apalagi dengan hari ini. Hari ini terjadi bias yang besar antara ranah privat dengan ranah publik. Sehingga kadang-kadang tuh padahal clear gitu loh. Mana ranah privat dan mana ranah publik. Nah, makanya pentingnya mempelajari atau punya kepekaan sosial, punya kecerdasan sosial. Kita harus belajar lagi nilai-nilai bangsa kita. Bangsa kita kan punya banyak nilai yang bagus hadir. Kita harus belajar agama kita, lalu kita harus belajar nilai-nilai bangsa kita. Dan semua akan tersingkap nilai-nilai ta'ala. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi beserta ulama lain selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, aku begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, bagaimana cara berinteraksi sosial dengan orang lain yang benar? Saya punya masalah di kecerdasan sosial. sulit berbaur dengan orang yang tidak cocok secara karakter. Apa saya harus melawan perasaan tersebut untuk menguatkan mental saya? Dan bagaimana cara meluruskan dan menguatkan niat karena Allah agar tidak mudah terdistrak kalau ada kendala jasa Allah kawaiyaku. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, bahwa salah satu kecerdasan, salah satu skill, kecerdasan atau skill dasar yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh kita, adalah kecerdasan sosial, kepekaan sosial, dan kemampuan bersosial. Kenapa demikian? Ini tidak bisa dilepaskan dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dia gak bisa menyelesaikan masalah, seluruh masalahnya sendirian. Dia butuh pihak lain. Dan ketika dia butuh pihak lain, dia butuh berinteraksi dan bersosialisasi. Maka memiliki kepekaan, kecerdasan, dan skill ini, itu sangat dibutuhkan. Benar-benar sangat dibutuhkan. Gak bisa diremehkan. Dan apalagi mengatakan itu gak penting. Yang penting kita hablum minallah. Hablum minallah jelas sangat penting dan terpenting. Tapi Nabi SAW yang bersabda, Allah dan Rasulnya SAW yang menggariskan hal ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Al-mu'min alladhi khalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang beriman, seorang mu'min yang berinteraksi dengan manusia, melebur dengan manusia, artinya gabung apa masuk ke dalam dinamika manusia, berinteraksi dengan mereka dan bersabar atas gangguan dan sikap-sikap negatif mereka. Afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Itu lebih afdal, lebih baik. Lebih baik dibanding mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguannya atau gangguan mereka. Lebih baik. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Minta Allah rubah kekurangan, memperbaiki kekurangan kita dan rubah kebiasaan yang tidak, yang kurang produktif dalam diri kita. Lalu yang kedua, pelajari dan yakini keutamaan-keutamaan bersosialisasi. Wah, ini tidak sia-sia. Ini bukan buang-buang waktu. Karena sebagian pihak berpikir buang-buang waktu. Enggak. Asal proporsional. Ini tidak buang-buang waktu. Bahkan kata Nabi SAW, lebih baik dibanding mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar. Jadi sekali lagi, keutamaan yang besar. Dan Nabi SAW, tuntunan kita dan kudwah kita, itu gelarnya apa, hadirin? Nas, apa gelarnya Nabi SAW? Nabi SAW gelarnya apa? LC, doktor. Sebelum diutus gelarnya apa? Al-Amin. Al-Amin itu gelar akademisi atau gelar sosial? Apa artinya? Masya Allah. Jago manusia. Vokab bahasa Arabnya. Al-Amin adalah orang yang sangat bisa dipercaya atau bisa dipercaya. Dan itu bukan gelar akademis. Bukan gelar setelah menempuh pendidikan formal beberapa tahun. Itu gelar lapangan. Hanya orang yang bergaul dengan manusia yang punya gelar itu. Yang bergaul dengan manusia dan punya track record yang bagus. Itu yang benar. Itu yang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu tuntunan kita. Kalau Nabi SAW gak bergaul, Nabi SAW gak akan dapat gelar itu. Nabi SAW gak berinteraksi, Nabi SAW gak akan dapat klaritas. Jadi marilah kita renungkan. Tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua orang berbeda. Gak bisa dipukul rata durasinya, lalu lama berinteraksinya. Semua orang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tanggung jawabnya di yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, belajar. Belajar dan praktek, belajar praktek. Jadi memang harus dipelajari. Makanya kan kata Abu Darda, ta'allamu samta, Anda harus belajar skill diam. Dan skill diam adalah skill yang sangat dibutuhkan untuk interaksi sosial. Itu suruh belajar. Kama ta'allamuna al-kalam, sebagaimana Anda belajar skill bicara. Jadi bicara tuh harus dipelajari. Diam harus dipelajari. Berkomunikasi harus dipelajari. Semua harus dipelajari. Benar ada pihak yang secara natural udah jago. Tapi apa semua pihak demikian? Kita harus pelajari. Gimana cara bicara? Gimana menghadapi orang tipikal ini? Bagaimana menghadapi tipikal itu? Kalau gak berat. Semua harus dipelajari. Dan ini sering kita remehkan. Kita pikir ini gak penting. Sangat penting. Seorang kepala negara kalau salah bicara itu bisa perang, hadirin. Dan mata uangnya bisa jatuh. Investor bisa kabur. Padahal cuma salah bicara aja. Ini masalah-masalah besar. Makanya kita sudah katakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa kemampuan berbicara itu skill wajib para pemimpin. Skill wajib para pemimpin. Terlepas skop di apa, terlepas skop dan tingkatannya. Tapi salah satu skill yang dibutuhkan oleh pemimpin adalah kemampuan berbicara. Makanya ketika misalnya, bahkan kita tahu ketika atau ada banyak pemimpin memperkuat sisi ini dengan membuat tim naskah dan seterusnya, itu menunjukkan betapa pentingnya kita berkomunikasi, berbicara dan diam. Apa hal-hal yang nggak boleh dibicarakan ketika konferensi pers resmi, mana yang harus diangkat, mana yang harus dibicarakan, mana yang harus didiamkan, itu semua pelik, hadirin. Dan itu orang-orang besar ngatur itu dari A sampai Z secara detail. Dan itulah salah satu faktor kenapa mereka jadi orang besar. Karena mereka mengerti itu. Jadi harus belajar. Dan kita mulai dari basic lah. Kalau kita gak ngerti bersosialisasi, berkomunikasi, itu jangankan sama warga satu RW, nanti rumah tangga kita ribut terus. Nanti miskomunikasi lah sama suami, nanti salah bicara lah sama istri, nanti ngomel-ngomel lah segala. Dan akhirnya semua berantakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, ulama. Semoga Allah selalu menjaga dan berkahi Ustaz, tim keluarga, dan semua umat muslim dimanapun berada. Amin. Amin. Wa iyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah gunakan kita semua untuk mengamalkan di setiap sisi kehidupan, menjadikannya ilmu nafi dan karakter dalam diri. Amin. Amin. Wa iyakum. Materi kajian di beberapa terakhir ini biiznillah membuat saya introspeksi diri akan beberapa hal mubah, tidak bermanfaat, dan kesalahan yang telah terucap oleh lisan ini. Semoga Allah mengampuni setiap kata-kata yang telah terucap. Amin. Amin. Lalu Ustaz, mengenai kesalahan lisan, kata-kata yang telah terucap dahulu tidak akan menguap begitu saja, selain nantinya akan dihisap di hari kiamat. Salah satu efek ucapan tersebut di dunia akan berdampak dan terjadi pada diri sendiri, anak, keturunan sebelum meninggal. Bisa ke arah sana. Dan itu real terjadi dalam kehidupan saya. Padahal hal tersebut hanya terbesit dalam hati, belum ucapan. Di satu sisi, orang tua saya sering tergelincir dalam kesalahan lisan dan juga berefek mengenai diri mereka sendiri dan anak-anaknya. Maka apa yang harus saya lakukan, Ustaz, terhadap hal ini? Juga ketika sahabat-sahabat saya suka curhat kepada saya mengenai ujian tentang laki-laki di kantornya, dan ujian yang mereka ceritakan itu juga terjadi dalam hidup saya saat ini. Apakah mendengar ujian orang itu dapat membuat kita ditempa ujian yang sama? Dan bagaimana cara saya menanggapi sahabat yang curhat kepada saya? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Syukur, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa iyyak. Semoga Allah memberikan taufik. Yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Makanya Nabi SAW beristighfar 100 kali. Kalau sosok seperti beliau aja sebanyak itu, lalu bagaimana dengan kita? Dan istighfar mutlak kan bebas. Jadi perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sekali lagi, mulai tata lisan kita. Mulai tata lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dan menata lisan tidak akan berhasil kecuali dengan menata iman. Kecuali dengan meningkatkan iman. Karena Nabi SAW mengaitkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini berkaitan dengan iman. Jadi gak bisa kita hanya sekedar, oke, aku akan jaga lisan aku, tapi gak sholat, tapi zikirnya berantakan. Gak bisa berubah. Kalau berubah secara parsial saja. Karena Nabi SAW mengaitkan ini dengan iman, bukan dengan sebatas skill teknis berbicara. Lalu yang berikutnya, setelah banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu baca zikir pagi petang, lalu kuatkan iman kita, sikapi curhat ke orang kepada kita dengan bijak. Kita harus tahu motif orang curhat itu apa. Apakah cuma ingin melampiaskan, hanya ingin buang-buang waktu atau apa, atau ingin cari solusi. Kalau dia hanya sekedar cerita, buang-buang waktu dan lain seterusnya, dan mudaratnya jauh lebih besar, dan akhirnya kita tahu aib orang dan lain sebagainya, dan itu pun kalau benar, seringkali tidak, atau baru versi satu pihak, bukan versi yang utuh, maka sebaiknya kita hindari dan ajak orang tersebut untuk lebih mendekat kepada Allah, lebih curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tanya kepada ahlinya, jangan tanya kepada saya nggak tahu juga. Terus yang kedua, kalau tujuannya memang mencari solusi dan konsultasi, setidaknya kita takar, kita bisa bantu atau enggak. Kalau kita nggak bisa bantu, jangan didengarkan sampai habis, karena buang-buang waktu. Gitu. Orang kalau punya keluhan di jantungnya, dia pergi ke dokter jantung. Dia kan pergi ke dokter jantung. Adapun pergi ke dokter spesialis lain, padahal masalah di jantung, itu buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang waktu. Jadi bukan nggak boleh konsul, Anda harus konsul ke orang yang tepat. Dan kalau kita tahu solusinya, sampaikan dengan bijak dan hati-hati, dan jangan merendahkan dan meremehkan orang atau merasa kita lebih hebat dari dia atau nyinyirin dia atau remehkan dia. Yang bisa berbalik ke kita kalau kita nyinyirin gitu. Sebagaimana riwayat dari sebagian para ulama, barang siapa menjatuhkan saudaranya karena dosa yang dilakukan, di dalam riwayat keterangan para ulama, orangnya udah bertobat, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan kena dengan kesalahan yang sama. Dan banyak orang udah tobat, terus kita omongin, masa begitu, masa udah ngaji demikian, bikin malu aja. Oh begitu, nanti jatuh lah, jatuh kesalahan yang sama dia. Kan banyak kasus demikian. Adapun kalau kita sikapi dengan bijak, kita menyikapi dengan doa alhamdulillah di'afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila, kita gak lebih baik daripada dia, tapi Allah jaga kita saja dari ujian yang menimpa dirinya. Kalau bukan penjagaan Allah, kita akan lebih parah dari dia. Lalu kita kasih nasihat dengan baik dan bijak, maka insya Allah aman. Bahkan bukan hanya aman, kita ngebantu orang. Dan kalau kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Jadi bagaimana merespon hal tersebut? Allah Ta'ala alam isawa. Banyak minta tolong sama Allah dan jaga lisan kita. Dan jaga lisan dimulai dengan jaga iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tingkatkan amal di bulan hari.